Ελλάδα από το Ράδιο Θε. Καλά, φορμα του την έτσι λέει, μπορούν και μου όλοι καντζή, ήλαν άρτανζή, ήγιούνε, χεπτέναν τσάσε μεούνε. Χαβαρλάβουν να λέει, είμαι εγώ για την προγράμμα λάβουν τα βάσα ματάνα δόλ, που λέει θα έχατε μου έχουν χαβαρλάβουν ένθε δεκτάν στριά. Μικραφώνουν αλάμπα, τράχε.
Эсселом алейкум, урматтуу эжелер, башта хабарларын кыйкылча мадмур менен тааныш болуң. Шун Хытайын пайтагы Пекинде Шанхай кызматташтуу курамасына агда юртлардын лидерлеринин максаты ачылды. Дүн Түркмөнстандын президенти юрдун дөөлөт миграция курулунун башлыгы Дөгүран Элди Байрамова берип кайын жылан этти. Şuun Oğanistan'ın Kandagar velayetinde canını geçen iki tane hücumçinin amalaşıran partlamasında ardından 20 kadem öldü. Şuun Siriya'nın prezidenti Yurdun Odalku Obozuluk Ministeri Riyad Hicavi, Premier Ministerin vedipetine belledi. İndi şuva beyle kabarların doğal rahmat morulen tanış olun. Şuun Hıtay'ın patiyatı Pekin'le Şanhay Hızmattaşlığı kurulmasına Ağda yurtların liderlerinin matlagada açıldı. Bu matlagada Mekman Hükmünle Türkmenistan'ın prezidenti Kurvanlı Berdi Muhammed Efem katlaşıyor. Olu şu maktatilen düğün Pekin'e vardı. İki gün devam edecek bu matlagatın devamını regional hopfuzluk, Merkez Adya'daki kevr proyektleri maliyeleştirmek ve Oğanistan'daki siyasi iktisadi meseleler bu arada matlagat edilecektiği haber veriliyor. Bu matlagatın şeklerine Prezident Berdi Muhammed Hıtay'ın lideri Hu Jintao ile negepleşip geçirir deyilip karışılıyor. Şanhay Hızmattaşlığı kuramasına Hıtay, Orsiyet, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan giriyor. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Yurdun Devlet Migrasiya Kurulu'nun başlığı Dövran Elli Bayramova bir kayınç ilan etti. Türkmen metduatının mağlumatına göre ona şeyle kayınç vedipe borçlarını talaba layık yerine getirmeyenliği hem de işinde koyveren kemçilikler için ilan ediliptir. Yine bu kemçiliklerin nemeden avaratlığı var da anık mağlumat verilmeyer. Bu arada akıdretme mağlumatta Dövran Elli Bayramova'nın yol verilen kemçilikleri kayıtka bağıtta düzeltmedik halatında ona vedipeden boş adılacaktığı var da duyduruş verilenliği de aydılıyor. Şunu Oğanistan'ın resmileri Yurdun Kandagar velayetinde canından geçen iki tane hücumçinin amala aşıran partlamasında ardından 22 adamın ölüp 50 teorik adamın yaralanandığını malum ettiler. Mağlumata göre bu partlamalar Kandagar velayetindeki NATO'nun harbi bazasının koloyunda yerleşen yerli Sevda Bağdarına amala aşırılıptır. Yerli hakimliğin metduva sekreteri bu vakada ölenlerin hemmetinin parahat yaşayıcılardığını aydıyar. Bu vakanın aydıbilen Oğanistan'daki Taliban toparı bu hücumların cevapkarçılığını özüsünü alıp beyan Teyretti.
Azat Radyosu Haberler.
Azatlık Radyosu Haberler.
Şun Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad, yurdun odalku obozuluk ministeri Riyad Hicavi, premier ministerin vedipetine belledi. İnni Riyad Hicavi'nin Siriya'nın ministerler kabinetini teyadeden düzcöktüğü haber veriliyor. Geçen yılın aprelinden beri bu premier ministerlik vedipetine Adel Safari işlak gelipti. Onun bir yıldan tehel gorak vaktan son vedipeden boşadılmanın sebepleri var da anık mağlumat verilmeyer. Antan hukuklarını koruyucu toparlar, sonku bir yıldan gorak vaktan beri Siriya'da devam edeyen protestlerin barışında 10,000 uğrağı adamın öldürülendiğini aydıyarlar. Şu gün Orsiyet'in parlamentinin yukarı palatası yani federasiya genişi demonstrasyalardaki kanun bozmalar için talinyan cerimeleri arttırmak var da aşağı palatanın düğünkü kabul eden kanununu tasdikladı. Düğün bu kanunun taslaması boyunca parlamentin aşağı palatasında geçirilen matlagat üreyen çekeleşkili geçti ve ol yargı icasını devam etti. Orsiyet'in dumasındaki opozisyon fraksiyalar bu kanunu kollamadılar. Yine dumada artıklı ediyen dolandırıcı 7 Naya Rusya Partiyatının deputatlarının 12 köpçülüklüğünü kollamakla neticesinde kanunun taslaması tasdiklanırlı. İnne ona Prezident Vladimir Putin gol çekmeli. Orsiyet'in hedirki bağır olan kanununu ruhsat verilmedik demonstrasyalara katlaşan ne için adama 100 rubl ile 300 rublin aralığında cerime talinyar. Ama teyada kanununa şeyle düzgün bozma için 10,000 rubldan başlayıp 900,000 rubla çenli cerime gödönümle tutuluyar. Şuğun korrupsiya karşı görüş alıp bariyan Halkara Transparency International Grumotu öz yayradan hatabatında Evropadaki maliye krizisine korrupsiyanın sebep bolyanlığını belliyaptır. Hususanla bu hatabatta hususi biznesler bilen hükümetlerin arasındaki yakın katnaşıkların Evropada korrupsiya problemasını döre diyenliği ve bunun da öz gedeginde Evropanın iktisadı durnukulluğuna yarama tesir ediyenliğini talıptır. Bu gruma 2011 yılın devamında Evropanın tasher bir yurdunda diyen yali devlet dolandırışında bağır problemalaryň maliýe we syýasy krizisleriň ýaramazlaşmagyna içeri berendigi aýdylýar. Şuň Awganistanyň Tahar welaýatynyň howpsuzlyk edaratynyň resmiýeti bu welaýatyň mekteplerinde 104 okuwçy gyzy zäherlän 17 tan adamyň tutsak edilendigini ma'lum etdi. Alatlyk radiosynyň Awgan ulugyna beren interwýusynda bu resmi tutsak edilenleriň arasynda yerli Awganistanlar bilen birlikde daşar ýurtlar aýatlaryňda bardygyny bellädi. Emma olar barada anyk maglumat bermekden saklandy. Şugun Moskwanyň Harby Suwdy Federal Howpsuzlyk Gurulynyň Odalky Ofiseri Valeri Mikhailov döwlet sırlaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aýan edenlikde aýplap ony 18 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Mundan näşeri tut ony polkownikliň çyninden we ähli döwlet tinalarından mahrum etmek barada hökm çykardy. Hormatly näjler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'ym rahmat rahim.
Adatlyk radiosy, habarlaryny bu programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Pekinde geçýän Şanghaý hyzmatdaşy guramasynyň 10-nji maslahaty barada giňşeň maglumatlar diňlersiňiz.
Одной из главных целей ШОС должно оставаться обеспечение условий для безопасного созидательного труда граждан наших стран.
Гарметеллер боюнча Блермениң Түркмен Хытай харбы хезмәттәше барадагы карашлар белән сөйләштерәр. Түркменстанның дәүләт миграция орлыгының ялашына бер кәнҗин бермәгенә нәмәте ва портлар дигән мәсәлә боюнча эчелән сөйкөтәсегә диккәтен дәүдерләр. Түркмен өзек терһидәнәке Хуҗайлы барлык пунктына Түркмен терһидәннән geçмәктә кыйынчылык чекен Yerli yaşayıcı ile neçen sök ötüşümüzü hemen dinlep bilersiniz.
Gördü adım kıp, 100 adım ve 750 adım iki ortada kalp koydu. İndi geçirmen dur, ona aitçek başlığına edemizi başlığını çağırmaya. Yani.
Türkmenistan'a daşkı uşağı uğramanı bütün dünya gününün belirme ulan vakı, yurttaki ekologiyanın yağdayı var adı, bilermenin karayışları ile seyretanştırar. Gepleşli Pragadak stüdyoda men Altın Amanur Toydalp bariyarın hazatlığının torkunlarına var. Hormatly dinleyijiler, şugun Pekinde Şanghaý hyzmatdaşy guramasynyň 2 günlük sammiti öz işine başlady. Bu guramanyň şu gedekki 10-njy maslahatyna Merkez Aziýa sertinde howpsuzlyk meselesi, Awganistanyň aýdy. Bu gurama agza ýurtlar arasynda ykdysady we humanitar hyzmatdaşlyk baradaky meselelere garama gözüňde tutulýar. Bu 2001-njy ýylda döredilen gurama Türkmenistanyň başga Merkez Aziýanyň hemme ýurtlary Selem Xitay hem Orsiyet agda bolup durýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň hem Şanghaý hyzmatdaşy guramasynyň Şwedek sammitine mehman hökmünde gatnaşýanyny habar berildi. Bu sammitiň geçişi barada giňşeň maglumatlar kärdeşim Merdan Sarýewden diňläliň.
Sammit penşenbe güni tamamlanýar. Şol güni Xitaýyň, Orsiýetiň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň liderleriniň özara deklaratsiýa gol goýmaklaryna garaşylýar. Gurrunga edilýän resmi namada 2013-2015-nji ýyllar arlığında terörizmi, separatizmi ve ekstremizmi qarşı bilelikdäki görüşüň sertleri kesitlenir. Xitaýyň prezidenti Hu Jintao bu çärelerin Şanghaý toporunyň regionda paragatçylygy, durnuklulygy ve howpsuzlygy üçin etmegine himayet berjekdigini aýtdy. Hu Jintao Şanghaý toporunyň Awganystanyň paragatçylyk ýagdaýda dikildilmeginde uly rol oýnajakdygyny hem nykdady. Orsiýetde, Xitaýda ve Merkez Aziýa sebitinde hereket edýän islamçy söwüşçi toporlarynyň aglabysynyň düýbi Awganystanda ve Pakistan tiri taýpalar regionunda yerleşýär. Awganystanyň daşary işleri ministri duşenbe güni çykyş edip, ýakynda Awganystan Xitay öz ara gatnaşyklaryna täze derejäniň başlanjakdygyny nykdady. Pekinde geçen sammit mowamynda Awganystany gözügüçi statusynyň berilmegine garaşylýar. Şanghaý toporunda häzir içinde Iran, Pakistan, Hindistan ve Mongolia gözügüçi bolup dur. Mundan öň Awganystan Şanghaý toporunyň dialog hyzmatdaşy bolup durdy. Ху ve Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Awganystany onuň täze statusy bilen gutladylar. Sammitiň dowamında hususan da 2014-nji ýylda Awganystandan 130 000 halkara eskeriniň çykarylmagy boýunça meseleniň üns merkezinde goýulmagyna garaşylýar. Orsiýetiň prezidentiniň Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekili Kirill Barski Iranyň guramanyň dowlat agzalygyna inte kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Ol muňa BMG-niň Tehrana garşy girýän sanksiýalarynyň böwüt bolýandygyny nykdady. BMG-niň howpsuzlyk kengesi Iranyň onuň dawaly ýadyr programmasy себепле 4 тапкыр санкциялар киргизипти. Иран инчим йылларын дәвамында Шанхай хызматташлык курамасынын агзасы болмок урунда тагалла айтып келер. Саммиттин чакларында Ираннын президенти Махмуд Ахмединизад Орсетин ве Кытайдын президенттери менен хем дуусуш кечирер.
Сиз Шанхай хызматташлык курамасынын Пекинде өткөрүлгөн саммити барада маалыматтар диңедиңиз.
Turkmenistanın içindeki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentariyaları,
söhbetleşikleri ve tezirlikleri
Türkmen dilinde okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyer.
Çap edilen haberler oyunca öz arayışlarınızı hem görközlen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan dervede.net sayt arkalı da girip bilersiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberlerin ölügü programmamızı Türkmenistan'ın Hıtay ile Harvat naşıkları varadak mağlumatları devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, Hıtay'ın başkar ve idaratının yollaşısının 4. iyununa aşkavad eden saparının neticesinde Hıtay spesialistlerinin Türkmen harvilerinin hüner derecesine yokorlanırmakta yardan bir cekti varadak mağlumatlar peyda oldu. Yani iki yurdun yokor dereceli resmilerinin geçen gepleşiklerini Türkmenistan'ın Anın harvey texniki üpçünçlüğünü, kadrlarının yetiştirilmeğine, şeylede yurtların harvi ve hopsuzluk idaraları arasında tecive alışmaqlığa değişli meselelere qaralan aydırlı. Bizim Moskvada xavatçımız gözel, Türkmen Xitay xizmattaşı olen vağlı, qararsız harvi analitik orsiyetli siyasat öğrenci Aleksandr Golds olen söhbetteş olup, energi ve iqtisadi taydan özara qatnaşıklarını özsürgen bu yurtların harvi xizmattaşı Матташының айратыныклар белән кызыкланы.
Түркменстан белән Хитаен өзара хәрби хезмәттәшлыгын белдергән кызыкланмасы нәмә багылы дип фикер итәсезме?
Мне кажется, здесь важно иметь в виду, что Китай
Хытайын Меркез Азияның әхлі дөвләтләре белән катнашыкларын иелеге дәрле өстүргәнлегене белдемели. Бу харбы сиясәте урына һәм дәгешле. Үстәсенә Хытайын регионына алып барган энергетика проектлары күп урлы катнашыкларын өстүрелмәгенә итәрге бәрәр. Шу сәбәптән Пекиннең Түркменстан белән бар урын узак мөхлетлеген шартнамаларының бер җай эдилмәгене кепиллендермәгә исләнлегене шак итмәк мөмкин. Şeylilikde Türkmenistan'ın güyce daraları bilen gönü katnaşıkları yolu oymak hem Hıtay üçün bəhviyitli.
Всеми силовыми структурами.
Харвы урдан хызматташлыгын чагында Hıtay, Hıtay Türkmenistan'ı nämet ekrep edip bilýär?
Ну, Китай много чего может предложить. Китай может предложить, конечно же...
Hıtay köp zady teklip edip bilýär. Birinciden ol harvaları türgönleştirip biler. Hıtay'ın yaralı uyuşları şugunkugun dünya derecesinde öngde varayan boşunların biri. Hedirki vaqtta bu boşun üpçünçülükte aydın dügre layık ötün dereceye yetti ve şeylilikte Hıtay'ın yaralı uyuşlarını Abaşa'nın koşunu bilen dengeştirip olmasa da ol Orsiyet'in koşunundan köp urdan ilkinci novatta da tehniki üpçünçülükte aydın has öngde varayar.
В том числе и технической обеспеченности превосходят вооруженные силы России.
Хытайын гошуны хайсы урлардан өңде варьяр.
Китай вполне успешно торгует своими вооружениями.
Хытай өз яраларын үстүнлүклө саттыяр. Хытайын яраларын илкинчи новатта технология тайдан 10 чаклы өтен болмадык юрттар сатын алыярлар.
Вооружениями для таких не очень высокотехнологичных армий.
Харвы техники тайдан хизматташлык Түркмен гошуну чейин не дәрежеде бәхвитли болуп билер.
Здесь есть, конечно, проблема. Все-таки все вооружение...
Бу ерде проблема бар. Түркмен қошынының харвы үпчіншілігіні совет дөгірінен мирас қалан серіштілер емеле кәтіріер. Шоның үшін қошының дүйіптен тәзіленмегі өрен ұлы сықтасылары талап едер. Йөне хәдіркі яғдайда Хытай Түркменістан үшін харвы инфраструктураны дөретмекте ярдан мәріп білер.
Могут оказать помощь китайцы. Это создание военной инфраструктуры.
Хытай белән харвы тайдан хизмәттәшлекте Түркменстанны нәме кызыкландырыр дип фикер итәсезме?
Ну, вы понимаете, это китайская военная техника, она недорога.
Хатайың харвы техникасы гаммат дәл. Эмма, менің пікірімше, Түркменистанның Хатай вілен харвы қатнашықларының хем мақтады юрдың энергия тиясатына бағылы. Түркменистан Хатай вілен харвы қатнашықларыны иш юзінне өстірмен хем білер. Эмма, Түркмен хөкіметі бұ тема қазықланма білдіргенігіні мәлім едіп, мұнан бейлекі юрдлар шолтанны орсет вілен геплешіклеріні өз аграмыны арттырмақ үшін пейдаланып білер.
Ставки в отношениях с Россией тоже.
Түркменстан белән катнашыклары Хытай тарафы өчен ни дәрәҗәдә бәхетле?
Не секрет, что Китай активно развивает по всему.
Хытайның Мәркәз Азия регионының әхли югуртлары белән катнашыкларын гүйүшле дип кенә өстерәнлеге һич кем әсәрдел. Бу ягдайың региона кытыкланма билдирген бейлеки юртларын тәсирини чаяклендиргенлиги хем соңки йылларда мәсәлем көрүнүйөр. Мәсәлем регионны орсетин тәсири Хытайга караганда хас кошок. Хытай регионун дәүләтләренә орсетин теклиф итеп билмәгән затларын теклиф итәр. Хытай инфраструктура проектларының көпесенә катнашыр. Харитлары хас аматлы бахадан татыр. Harbut aydan hem Hıtay haz ardan bakalı teknikasını teklif ediyar. Sonku 15 yılın doğamında Hıtay ortiyetin harbut teknikasının 23-4'ü olupdu. Emma son ol, öz vaktında satın alan harbut teknikasına mengdeş öz önümlerini dörüdüp başladı. Meselem şugun kugun Hıtay ortiyetin su 30 kısımlı istribitil harbut uçoruna mengdeş emma haz ardan bakalı öz uçoru ile halkara bazarlarına çıkmağa inanşiyar.
Предлагая этот истребитель по гораздо более дешевой цене.
Сез Туркмен Хытай харва хызматташы белән алып карашсыз харва аналитик уртетле сиясәт өйрәнче Александр Гольцлен ячерлен сөйхәтешү дөңләдегез. Хабарлар
гүнлелеге.
Программамызда Туркмен санын оушан мәгълүматлен дәвам иттерәр. Хөрмәтле дөңләчләр, Туркмен мәтуатына 5 июньне чап ителгән мәгълүматта юрдың миграция олының юл башысы Дәүран Илли Байрамова бер кәнсәлән идлене хәбәр берле. Оның сәбәпләре булса айдылмады. Без бу мәсьәлә белән агылы Туркмен санлы ятчы Аманрат бу айфлен телефон аркылы багланып сөйхәттәш оллык. Аманнадагы хопсызлык кеңешинин 4-нчи июнда эчирилген маслихатында Түркмөнстандын миграция кулунун жол башчысы Дөгран Элли Байрамовун Түркмөнстандын президентине өз кулунун ишин хат камиллештирмек барадагы карарын тасаматына өдүрөдөнүгү хабар берилгени, şu хабарын Ириянов менен Дөгран Элли Байрамова бир кенчин ыглан эдилгени эм айтылды. Түркмөн мәтугатында şu бир кенчин эменин себеп болгонуна барада маалымат берилмеген. Сез юрдың чынакы болып кетен вақалар лен яқиннан қыдықланян адам хөкмінні, яджы хөкмінні, Дөгран Элли Байрамова бір кәнчін ұғлан еділмегіне неме себеп болу деп пікір едіңіз?
Дөулет хоқсызлық пәресінің кешен мезгіліне біне шол қарарын тастамасының өзірленен мүлі, әнде шолы президентің мақұлан мүлі, әнен президентің миграция ұлығының ішін хас кәмелештірмек, кәбір кілмен хас юқыры сиирли дәрежеде жоғары қойма хақында көрмелер элли хақында айтылды.
Аманадана соңғы дәуір Түркменстан саяхатшылығы өсірмек бабатта іш алып барғанын айтар. Дәулет миграция ұлығының жол басшысына бір кәнчин ыглан эдилмегинин аңыртына виза бермек меселеси ятып билерми?
Жуда мүмкүн, жуда мүмкүн. Себеби Түркмөнстан азыр туруми юртта жолу коймоктор регионуна дие Түркмөнстан менен эгим Түркмөнстан менен серхеттеш дөөлөттөр Азербайжан Республикасы, Казакстан Республикасы буларда да туризмди өстүрмөк меселесине жуда улуу үмүт берилди. Өзүм шол бийлеки эки дөөлөттө да Каспий деңизинин кенарына туризмди өстүрмөк меселесине үмүт берилди. Бийлик болуп юрттардын арасында өбөрү бестешлик жарышы кетти. Sonun üçünün gelen turistlere bir her sözü olur, bir neyin verip durudur yani. Yazın yüzü çıkın mı Bugün Türkmenistan'ın dünya derecesi mehli adalarına da şekletti oraya. Sorun için ben sana çakmam şeyle gelen turistlere bilgi vermek ya da onların bölümünde tutulun kararmasını amele asılmakla yardım etmek meselesinden çevir ve yakalıklar bulundur. Sorun için Miklas Yolluğu'nun başlıklarına teyit verilendir deyip çakacağım. Ben öyle şeyle tıkırdı.
Siz yurtta ol geçen vakalara sine diyen adam hükmünü Migrasiya ollarının işine nehil baha verip bilirdiniz?
Bu vaatta o vaatlara aitmek mümkün. Sebebi migrasiya olluğu her işin olsa sonki 2 yılın, 3 yılın devamında öyle işine atıtanları giyirip başladı. Mesela Maydalı Karadolustan'ın o geçen vakalardan sonra Türkmenistan'ın çayetlerinden başarılı okuyan ehli Türkmen yaşları Asnaf diyen yazı verildi. Onların 25 bin adam dolayı haber verildi. Sıdır yazdı. İkinci dönem ünlü kimdir bir yerinin yurdun başına gitmek ister. Bağır mı olsa son adamlar yürüyüce yük bir yerler migrasiya olduğuna arzu bilen. Ben plan yere plan maksat bilen gitmek netim var. Ben gidip bilerim mi deyip. Adamların yurda gelmeden yurttan çıkmadan bittiyse o otlası yamın hükman belirlemek gerek. Elbette bir işlerinin işte olsa yani ehli iş kendileştirilmeli istiyoruz. Ne de kalır hızı tutmayızdan insek bir yaş devlet. Migrasiya olduğu havasında genel ayrı havasında uluyur tecrübesi yok. İlmiş o tecrübe toplanmalıydı. Yurtlar ile zirasını ara katına çıkların yola koyulmanın çeşitlerini giyin etmeli. Problemler ter.
Ama ona daha birin gururluğunuz için kop sağ olun.
Birin kop sağ olun.
Havarların nöluğu programımızı devam ettirip, Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasında yenileştirilen viza düzgününün bardığını aramazdan bu yerde yüze çıkayan kıyınçlıklara ünsünüzü çekeriz. Yani bu problemalar sebeple Serhiyet yakı regionlarda yaşayan rayetler Serhiyet'in anırsında yaşayan doğan karınaşlarına barık kayıtmak meselesine en iyi de çenli kıyınçlık çekeyenliklerine aitiyarlar. Olardan biri hem Özbekistan'ın Tahyataş regionunda yaşayan özünü sapar deyip tanıdığın özök rayeti. Ola şu gün bir neçe saatin devamında Türkmen özök serhedindeki hocalı bağırlık punktuna Türkmen serhedinden geçip bilmeyenin varı da kardeşim Muhammed Tahir'e gurur verdi.
Özbekistan'dan Türkmenistan'a serhedden geçmek kıyın mı durdu yani? Neyle kıyınçılık gurur verilecek mi?
Ben Özbekistan'dan Takataş şehrinde yaşayan. Biz bir yanda karındaşlarımız var Türkmenistan'a geçmeli. Şu karındaşlarımızı geçecek olsa geçirmen durdu bize. Gördü adamlar Özbekistan rayetleri geçti özümüzün Özbekistan grançasından. Haberdaki Türkmenistan'ın demesi geçirmen durdu. Bir özünün Türkmenlerin geçip durdu bizim Özbekistan rayetini geçirmen durdu. Gördü adam köp. 100 adım mı 150 adım iki ortada kalk koydu. Şimdi geçirmen durdu. Ona aitçek başlığına edilmesi başlığını çağırmıyor. Как будто издеваться это турда üstümüzden.
Edil şu vaqt nerede sizin şu terhette mi?
O az iki ortada durs Türkmen bilen Özbek'in ortasında durs.
Açandan ber dursunuz otayda.
Azan saat 9'da geçtik bir yana. 9'dan ber durs.
Neme diye Türkmenistan terhet varavullar biraz soruyor mesela neme diye.
Karışın diyor karışın Türkmen'in kim geçir durdu? Bizler geçirmen dur.
Sebebi diye mi size neme için geçiren noktu var da sebebi ne diye?
Yok sebebi senin geçirmen dur. Bir de bir 150 adım dur. Bir de karşı ucun yer bunu okudu da olur.
Siz uyuza alıp vardınız mı yok? Uyuza alman mı gelecek olay mı?
Vize almam geçecek yoktur 4 güne, 3 güne.
Sizden vize talep eden yoktur?
Yok vize talep etmeyeyim bizden.
Vize gerek mi size Amerika geçme için?
Yok vize gerek değil. Dünya peçet basıyor bir yana geçene. Çıkan okunda peçet basıyor. Bulundu şu an 8 dolar töleyiz. Geçeceğiz.
Dünya şu gün bulun vaka bunun o zaman şeyle bulup mu de?
Yok önden şönel bulundur. Önden uzun biz neçe ay 3-4 ay bulup değil. Günde uçurt, günde uçurt. Hani bir de az uspatir adamlar bir bilen hani. Çağalar, ayalar hemmes var bir anda. Hemmes, doğru. Salatır girdin yok.
Siz Hocalı Bağırlık punktuna Türkmen serhedinden geçmekte kıyınçlık çeken saparla geçirilen sehvete şüdünlediniz.
Kadırlı dinleyiciler bizim internet saytımıza dervede.net arkalı bir bilirsiniz. Yeni örgüde kaytalı yarın dervede.net arkalı bir bilirsiniz.
Havarlaryň öle bu programmamyzyň ahyryna Türkmenistanyň ekologiýa bilen bagly mesele ünsüňizi çekýär. Gatyl dinleýijiler, Türkmenistan düýün 5-nji iýunda tebigaty gorama goýunça halkara ününi da sowur şowu gorama goýunça konferensiýa geçirmek bilen berildi. Türkmenistanyň resmi habar beriş serişleri ýurtda da sowur şowu gorama goýunça köp işleriň edilýändigini we şol amal edilýän işleriň halkara derejesinde makullanýanyny ýetirip aýdyp gelýärler. Emma ekologiyany gorumak meselesini yüze çıkayan kıyınçlıklar var da adatça aydılmayar. Şun kugun Türkmenistan'na tebigatı gorumağa degişli nähili kıyınçlıklar var we olar milli derecesinde nähili çözülýär. Bizin Moskwada kawaçymyz gözel Türkmenistanlı ekolog alim Andrey Zatokov bilen söhbetde şolle.
Türkmenistan'da tebigatı gorumak meselesine devlet derecesinde üns verilişine siz nähili baha berýärsiňiz?
В охране окружающей среды в Туркменистане есть
Туркменстанна төгөрөк дашы горумок меселесине азымдан 2 саны агыр проблема бар. Биринчиден, тебигатын жагдайыны көрсөткөн статистика маалыматтар топлонулмайар, тезе сандар чап edilmeýär. Икинчиден, тебигаты сыйын этмек үчүн мадди техники үпчүнчүлүк каты көнөлүштү. Кээбир халатларда дүптүн жок дени алы. Шугун күгүн дөглөтүн тебигатын жагдай боюнча чап edýän Köp bolmadyk statistika maglumatlary bolsa, ýurdun awadançylykly ösüşini görkezýän sanlar hökmünde köpçülige mälim edilýär. Şeýle ýagdaýda bilermenler we synçylar hakyky ýagdaýy görkezmek mümkinçiliginden mahrum edilýär.
Не в состоянии показать истинное положение дел.
Şeýle gün Türkmenistanda ekologiýa taýdan nähili kynçylyklar bar.
Самая острая проблема это сельское хозяйство по всей.
Иң агыр проблема ovuk hojalygyna degişli. Sebäbi Sowet döwründen galan suwaryş usuly toprağın gitdigçe şorlaşmagyna getirýär.
Накопление, засоление земель.
Юрта, экология тайдан яна проблемалар барми?
Огромные проблемы с контролем загрязняющих.
Тебигатын харланмагы белән багылы ягдайы Gözögçülük işlerine degişli uly kynçylyklarym bar. Şuň kügün ýurdun ýapyklygy sebäpli hakyky ýagdaýa baha bermek mümkin däl. Janly jandarlaryň we ösümlikleriň gorulşyna degişli kynçylyklarym bar. Şol bir wagtda da çöllük ýurt bolan Türkmenistanyny ýaşaş zorluklarynyň yerleşmeginiň aýrytynlyklarynyň özi ýurdun ýabany tebigatyny awat saklap gelýär. Ýagny tebigatyň özi çöllek haýwanlaryň we ösümlikleriň diriliginiň ýetip gitmezligine mümkinçilik döredýär.
По крайней мере, пустынная флора, фауна, они более-менее в сохранном состоянии.
Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda ýurtda tebigatyň gorulmagyna döwlet derejesinde üns berilýänligi we hususanda maliýe serişdeleriniň çykarylýanlygy aýdylýar. Resmi derejede görülýän çäreler nä derejede netijeli diýip hatap edýärsiňiz?
Ну я могу привести пример, вот когда готовилось очередное издание Красной книги.
Мисаллары ýüzlensek, meselem Gyzyl kitabyň nowatdaky sany çapa tayarlananına muňa pul çykarylypdy. Emma kitabyň üstünde işlen bilermenler bar bolan ünsi kitaby beremek, neşiri uwudunlamak işlerini gönükdirdiler. Emma kitaba girdilen haywanlaryň we ösümlikleriň soňky ýagdaýyny öwrenmek üçin we täze maglumatlary toplap kitaba girmek üçin pul çykarylmanyny. Şeýlelikde kitabyň täze sanyny köne maglumatlar ýagny Sowet döwründen galan we Milli Ilimler Akademiýasynyň ýapylmagynyň ozalky çeşmeleriň maglumatlary ulanylypdy. Muny kitabyň mazmununam görmek mümkin.
Можно просто даже посмотреть вот в оглавлениях использованные источники.
Türkmenistan'da tebigaty gorumak işi bilen haýsy edaralar meşgullanýar?
Ну есть Министерство охраны природы.
Tebigaty gorumak barada ministrlik bar, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy hem ýurtda iş alyp barýardy.
Там занимался ПРООН из международных структур.
Ýurtda tebigaty gorumak boýunça jemgyýetçilik guramalary işleýärmi?
Общественных организаций практически нет экологических.
Jemgyýetçilik guramalary ýok diýýärli. Ekologiýa boýunça hereket edýän toparlar dargadyly. Öz başda kereket edýän käbir aktivistler bar, emma grantlar esasynda iş alyp barýan şeýle aktivistler howpsuzlyk nukdaý nazarynyň özüni köpçülige mälim etmän işlemäge çalyşýarlar.
Skażym tak, na общественных началах, ну то есть по каким-то грантам.
Siz Türkmenistanlı ekolog alim Andrey Zatokov bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şoň bilen habarlar günlügi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gysga saatlara ketmeden soň günüň sagatyň möhüm habarlar bilen sizi tanıştyrarys. Soňra göz ýetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna alyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Hatayň paýtagy Pekinde Şanhaý hyzmatdaşlygy guramasyna agza ýurtlaryň liderleriniň maslahatda çyldy. Bu maslahatda mehman hökmünde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Yurdun Devlet Migrasiya Kulluğunun başlığı Dögran Geldi Bayramova Berke ayın zıglan etdi. Şunu Uganistan'ın resmileri Yurdun Kannagar velayetinde canından geçen iki tane hücumçuyunun amala aşıran partlamasında adından 22 adamın ölüp 50 teorik adamın yaralananlığını məlim ettiler. Şuň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad ýurdun özelki oba ojalyk ministri Iriyat Hijawi premier ministriň wezipetine bellädi. Indi Iriyat Hijawyň Siriýanyň ministrler kabinetini täzeden düzjekdigi habar berilýär. Şuň Orsiýetiň parlamentiniň ýokarky palatasy demonstrasiýalardaky kanun bozmalary üçin talanýan jerimeleri artdyrmak barada aşaky palatanyň düýnki kabul eden kanununy tasdiklady. Orsiýetiň dumasyndaky opozisiýon fraksiýalar bu kanunyň proýektine garşy çykyş etdiler. Şuň korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan halkara Transparency International guramaty öýde aýradan hatawatyna Ýewropadaky maliýe krizisine korrupsiýanyň sebäp bolýanlygyny bellädi. Şugun Moskwanyň Harby Suudy Federal Howpsuzlyk Gurulunyň özelki ofitseri Valeri Mikhailov döwlet sirlerini Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aýan edenlikde aýplap, ony 18 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Şunu Uganistanyň Takhar welaýatynyň howpsuzlyk idarasynyň resmiýeti bu welaýatyň mekteplerinde ýüzlerçe okuwçy gyýdy, zäherlen 17 adamyň tutsak edilenligini mälim etdi.
Azatlyk radiosy. Gürrüň programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Transparency International Romatnyň Ýewropadaky korrupsiýa barada ýaýradan maglumatna üstünlük çeker.
Tutuş Ýewropada korrupsiýa garşy güreşde iň gowşak aktyorlar, siýasy partiýalar, sewdegärler we döwlet işgärleri.
Näçe wagtyň barada Navaran habarçymyzyň ol ýerden taýýarlan reportajyny diqqatiň gözdürler.
Gysyna we baharyň ýagyşly mowsumynda bazaryň käbir ýerlerinden asla ýörek bolanok. Bazaryň peslik ýerlerine köp mukdarda suw ýygnanyp alyjylara ýörmäni ýer galmaýar.
Halkara Türk Dili Olimpiadalarının aydın finalını Türkmenistan'dan Ruslan Anna Mehmedov'un birinci orna iyilerinin növünsünü çeker. Dina Dünyası programımızı yemşun ki, bu yetim programımızı dinlepilirsiniz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Artın Amanurtu idap bariyarın. Azatlama tokunlarından ayrılmak. Hormatly dinleyijiler, dünýädäki korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan Transparency International guramasy Ýewropadaky korrupsiýa barada ýörite hasabat ýaratdy. Bu hasabatda Ýewropa ýurtlaryna ýüze çykýan korrupsiýadan bu ýurtlaryň ykdysady durnuklygyna howpyň awanýany aýdylýar. Bu barada giňşeň maglumatlary Germaniýada habarçymyz Araz Perüşden diňläliň.
Korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan topar Transparency International sewda bilen hökümetler arasyndaky ýakyn irtişigiň korrupsiýa ýol açyp Ýewropada ykdysady durnuklylyga ziýan ýetirýändigini aýdýar. Hökümete degişli däl bu gurama özüniň çarşamba güni ýere ýetirilen raportuna Devlet dolanyşyndaky gädikleriň 2011-nji ýylda Ýewropanyň her bir ýurdunda diýen ýaly maliýe we siýasy mazharasylyklara goşun-goşundygyny belläp duýduruş berýär. Tutuş Evropada korrupsiya qarşı görüşte en qawşaq aktyorlar, siyasi partiyalar, sevdegarlar ve devlet işgalleri. Transparency International Evropada hiçbir yurdun korrupsiya keselinden sahip değildiğini aydiyar. Raportta Evropada korrupsiyanın gittikçe artmanın adamları aladılandırandığı belleniyar. Bağlıqda köp hükümetler cemiyetçilikin pulları ve cemiyetçilik kontraktları barada yeterlik cevapkarsılık çekerok diyen netice gelinyar. Transparency International'ın işgari bu hasabatın tayyarlanmağına yol başlılık eden Paul Zupkov'un aitmanı vore Evropada devam ediyen maliye krizisi korrupsiya karşı bir pervaylığa neme bahaların töleniyendiğini vork ediyar. Raportta cemiyetçilik sektorunun cevapkarsılığına bar bolan çılnakay kemçilikler sanığına en yukarı orunları eyleyenler, maliye problemaları euro valyutasına havpa bandırıp duran 4 yurt Gresiya, İtalya, İspanya ve Portugaliya. Zupkov korrupsiya bilen Eurozonasındaki krizi sarasına bar bolan bağlanışığı inni bilmeliğe sarp bolmaz deyip netice çıkarıyar.
In order to get out of the Euro crisis, it is essential that these gaps and anti-corruption defenses are addressed.
Euro krizisinden çıkmak için korrupsiya karşı korunuşlarda bar bolan boşluklardan diyinmek gerek. Öne hareket edip cemiyetçiliğin pulunun devamlılığını ve hafızlılığını üfçün etmek, siyasatçıların çıkarayan kararları ve cemiyetçilik seriştelerinin nehili sarp edilendiği barada doğru ayanlığı talep ediyor deyip Zupkov aydiyar.
By the politicians and how the public funds are being spent.
Ol şeyle 2004-cü yılda Evropa Birleşiğinden koşulan yurtların korrupsiya karşı görüşte bolon oňoýly öňegidişiklerden inni iýre çekilmeginiň Transparency International'i aradalandyrýandygyny belleýär.
What we find across the newer member states, in some countries there has been a rollback in the fight against corruption.
Bizim täze agda ýurtlarda ýüze çykaran zadymyz käbir ýurtlarda, şol sanda Çek Respublikasynda, Slovakiýada we Wengriýada korrupsiýa garşy göreşde bolýan ýere tesmeler boldy. Mysal üçin Wengriýada häkimet bölünüşi bilen baglaşykly problemalary görýär diýip Zupkow aýdýar.
Hungary and Czech Republic, there are serious issues with political party funding.
Size Evropa yurtlarına yüze çıkayan korrupsiyanın bu yurtların iqtisadi ösüşüne yetirýän ziyany barada maglumaty dinlediňiz.
Türkmenistan'ın yaşayan yerlerinin başka yere göçürülen raiyatların kompensasiya hukuklarının baskılanmağının devam ediyenini kaydılıyor.
Türkmenistan kalkozu sözlerdir. Öğren, şu yer Türkmenistan kalkozuna değişli yer. Niçin hükümet şu yeri Aliyadani, şu taydaki kalkoz ağralarının, Raykan Birleşmenin ağralarının şu taydan çıkarıya.
Divan değil hem de bu ovalarından yüzden kovru atmaz kala ozaltı aşamasının yerine 4 kilometre taşları götürmüştü.
Bu arada yürüyte sohbetimi dinlemek isteseniz Hepdanın 4-cü gün akşamlık 5-cü gün irden efire çıkan adım hukukları yapışımı dostum geçirmez.
Gözetim programamızı Daşoğu şehrinin merkezindeki Bay Vazar dili atlanırlayan sögda merkez varadak malumatlarla devam ettiriyoruz. Daşoğu'nun bu bazarına varan havarçımız Umid Cumayev sögda satıklayan meşgullanyan yaşayıcıların iş şertleri bazarda satlayan haritların hili hem bahası bilen kızıklanıp yürüyte reportaj tayarladı.
Pomidorun 1 kilogramının bahası 2 manat 40 tenge, soğanınki 70 tenge. Hıyar bilen kelemin kilogramı 1 manat deyip, bay bazarda sövda ediyen Gülzade dayza yaltanmazdan satyan zatlarının bahalarını her bir soran adama aydıp beriyer. Daşoğu şehrinin merkezinde yerleşen bu bazar halk arasında bay bazar deyip adlandırılıyor. Ol bazarda Şoğuzun beylik bazarlarından ululuğu, haritlarının dürlülüğü ile tapavutlanıyor. Münglerçe adamın iş yeri olan bu bazarda durmuşta gerek olayan islendik haritini tapıp oluyor. Hut bazarın içinde ona olayı çay içleyen yer var. Gül önüm satyan Gülzade Dayzan'ın sözlerinden çen tutsam, gök bakçı önümlerini satyan satıcılar bu bazarda iki topara bölünüyor. Onların biri hemişelik yeri olan alıp satarlar, beylekisi öz melleğinin önümlerini satyanlar. Men ve menin kaptalındaki ayarlar ikinci topara değişti. Biz öz melleğimizde yetiştiren gök önümlerimizi satıyarız deyip Gülzade Dayza gurrun veriyor. Öz melleğinin meyvelerini satyan satıcıların belli bir yerleri bolman son bazarda boşrak yeri tapsalar şol yerde oturup sövde ediyen ekenler. Daşı uzun köp derözeli bu ulu bazarında her haridin satılayan öz yeri var. Misal için bazarın bir küncevinde dine çörek önümleri, böyle küncevinde olsa et dükkanları var. Eğer şehre ilkinci gecek gelen mühman olup bazarda gerek zadını tapmasan bazarın islendik satıcısına yüzleneymeli. Daşoğuz'un mühman söyler halkı derle kömek eder. Bazarın Gündoğur devrezesinin önünde taksi durulgası var. O yerde hususi taksi sürücüleri Daşoğuz'un etraflarından gelenleri çağır yarlar. Köp yıldan beri kitap satyan 55 yaşlı Süleyman Ağa yılın yağışlı günlerinde bazarın tepesinden yağışın geçenliğini aydıp şeyle deydi. Kışına ve baharın yağışlı mevsiminde bazarın kâvir yerlerinden asla yürek bulanok. Bazarın peslik yerlerine köp muktarda su yığınanıp alıcılara yürümeni yer kalmayar. Bunun sebebi bazarın köp bölümünün üstü açık. Üstü basırılan yerlerinin de köp yerlerinden sızıp yağış geçer. Hükümet şu kemçiliği aradan ayırsa Daşoğuzlular için govu olurdu deyip Süleyman Ağa'yı der. Onun aitmağını ve sonku dövür sövdelerlerin sanının artıyan dövü duyuluyor. Men 17 yıldan beri kitap sövdasını diyen, onlar hazırki alı işsizlik yoktu. O dövür bazarda satıcılar azdı. Hazırki dövür sövdelerlerin gün günden köpülmeyi zararlı hatta bay bazar yağlı ulu bazarlarda da satıcılar için yer yetmezçiliği iti duyuluyor deyip Süleyman Ağa öz ara sohbetleşlik taktı. Hüneri oyunca yukarı bilimli oğlu hocalıkçı Süleyman Ağa, kararsızlığın ilkinci yıllarında öz isleri ulen bazarda kitap satmana başlaptır. Öz uğrumuz oyunca işleseniz ne mi deyip verilen suala ol şeyle deydi. Men bu yerde kitap satıp ayda arkayın 600 manat kazanyan, üstümde buyruk verip duran başlık yok. Hazır kevr oğlu agronomunun aylık hakkı 500 manat deyip eşittim. Üstesine ertirden akşama çenli yuvur yuvur. Dinç günlerinde de işledilen birine iş diyerin. Sövda satığa indi öğrenişiptirin deyip Süleyman Ağa aydiyar. Daşoğuz bazarı velayette yerleşen yüzlerce, hatta minlerce maşkalanın eklenç çeşmelerinden biri. Bazar açılalı veri bu ilatın hem sövda satığı için gelen esası merkezlerden biri olup bazara her gün minlerce adam aylanıyar. Emma muna varamazdan bazarın müşterileri, bazarın imit önümleri satılayan bölümünün satıcılarının arasaçlığı saklayışlarından ne ile? Köplenç halatlarda ol yerdeki hapaların ayrılman köp vaktlap duryanlığı ulu bazarın alıcılarında negatif tesir kaldırıyor. Daşoğuz'un en ulu bazarı olan ve il arasında bay bazar adı bilen meşhur bu bazar Daşoğuz vakzalına kolay yerleşer.
Siz havaçıymız Umid Cumayev'in Daşoğuz'un Mirkez Vazarından tayarlan reportajını dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil şu an o yerlerine millet verilen o. Burada 2-3 yılın olup yaşa oturan hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl ver yönü giyeceğiz oradan yatmanın yeni yarısı var ya. Yazık başladı ondan bir yeri yok.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
Şu o yerlerine sağlanmanın yoktuğu var da adrakına gelir, sildirgen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 numarımıza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz, öz numarınızı yeni örgüde kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 numarlı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor.
Gözetim programamızda Türkiye'de Türkmen okuwçysynyň ýeňi şadananyň baradaky maglumatlaryň dowam etdirýär. Gadyr dinlejiler halkara türk dili olimpiadalaryň aýdym finalyna Türkmenistandan Ruslan Anna Mehmedow birinji ornu eýledi. Ol Ibrahim Tatlıses'in "Gülüm benim" diýen aýdymyny ýerine ýetirdi. Gelin Türkmen okuwçysynyň ýerine ýetiren aýdymynyň bir bölümini dinleýäli. Qara türk dilli olimpiadalaryň aýdym finalyna 2-nji ýere Azerbaýjandan Sema Sultanowa, 3-nji ornu bolsa Indoneziýadan Patton Latuperisa munasip boldy. Stambulyň Sinan Erdem sport salonuna geçirilen türk dilli olimpiadalaryň aýdym finalyna 15 000 goly adam, Sultanowa medeniýet we sunugy şäherleri, siýasatçylar hem-de biznes dünýäsiniň tanymal wekilleri tomoşa etdiler diýip habar berilýär. Halkara türk dilli olimpiadalaryň çägine aýdym ýyldyzlary BSS-niň final tapgyryna Türkiýanyň ýokary derejeli resmileri, ýagny Türkiýanyň turizm we medeniýet ministri Ertugrul Günay, Türkiýanyň Ýewropa bilenleşigi boýunça ministri Egemen Barış we bu ýurdun bilim sanagat we tehnologiýa ministri Nihat Ergun dagyýama gatnaşdy. Programmanyň soňunda jüri agzalar bilen bilelikde bu bäsesi gatnaşan çağalar we Türkiýanyň ýokary derejeli resmileri sahna çykyp olimpiadanyň täze bir dünýä aýdymyny ýerine ýetirdiler. Ruslan Anna Mehmedow'un Türk Dili Olimpiyadalarının aydım finalını yerine getiren aydımının video yazısına bizim azatavar.com internet saytımızda tomoş edip bilersiniz. Bizim saytımızda Türkmenistan'dan dirbode.net internet akali hemi diyet koruyar. Gepleýär Azatlyk radiosy.
Türkmenistanyň çinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
Internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saýtymyzda Türkmenistandan dirwede.net sayt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň.
Gözetim programamyzy Zenan dünýäsi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Bu programamyzda ýylatyň iň gorag söze gatlagyna hökümet tarapynyň ujypsyz ýardam berilmeginiň jemgyýete etirýän täsiri barada görünýär. Adatlanma tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, Dünya Dünýäsi programamyzda ýalňy ýeneleriň ýagdaýy barada gurrun edip, şeýlenelere hökümet tarapyndan berilmeli ýardama, hal taýyrly ýardamyň berilmeýändigine üňsüňizi çekipdik. Dünya Dünýäsi programamyzyň şeýlek sanyny şeýle ýagdaýyň düýp sebäplerine üňsü çekmegi makul bellik. Geçen epleşiklerimizde türkmen sanyny ýylatyň durmuş şertleri bilen ýakynan gyzyklanýan ýazyjy hem jurnalist Aşurly Bayrew, maşgalalaryň aýlyşmagyna esasan neşekeşliň hem işsizligiň sebäp bolýanyny aydypdy. Şeýle ýagdaýda bolsa köp halatlarda çağalara aliment tölenmeýär. Şeýleň aprel aýyna Türkmenistanyna güýje giren maşgala kodeksine aýrylsan maşgalalarda çağalara aliment tölemekligine düzgünlerine başlanan 6-njy bölümünde eger çağanyň ijeti ýa-kakasy çağany eklemek üçin zerur bolan alimenti tölep bilmese, onda beýlik garnaşlarynyň çağa ýardam bermelikleri aýdylýar. Mysal üçin maşgala kodeksiniň 156-njy maddasyna ejet kakasının aliment almaklık mümkün bolmadı halatına çağanın yen atasından mama babasından oların qurbu çatsa aliment almağa haqqının bardığı aydılgar. Bu mesele bilen bağlı jurnalist Aşyrgul Bayriyew şeýle pikir öňe
Umar şol ene atası şol gönüden gönü ejet kakası seyretmeye mümkünçülü yok bolsa objektif seyretlere göre onda şolaryň eneleri, atalary seretmeli. Eger de olaryň ýagdaýy bar boldy. Ne şu dogrusyny dogry aýtmaly. Bizde bir näçe maşgalalar garralaryň pensiýasynyň hasabyna gönüldürýärler. Şol garralaryň pensiýasy, ne soňky dogrudy hakykatyň hatyrasyna aýtmaly. Gurbanuly Berdimuhammed prezident bolandan soň eden uly işi şol köp pensiýalar dikeldi. Şonuň üçin köp pensiýerleriň pensiýasy owy erbetde. Görä şu ýerde men pikirimçe döwletiň şeýle ýagdaýda artyklaryny etleýän enelere, atalara goşmaça kömek pasobi bermegi, ýagny olaryň pensiýalarynyň möçberini galdyrmagy gerekmekä diýen.
Şorakta da Türkmenistanly jurnalist yurtta hükümet tarapından mali qollawyna mätäç bolan maşgalalara ýardam bermek barada hiç hili programmanyň ýokdugyny aýdýar. Biz Türkmenistanyň Zähmet hem durmuş üçinçiligi ministrligine jaň edip, ýeke galany enelere hükümet tarapından näki hili kömek gözüňinde tutulýar diýen sowal bilen ýüzlendik. Ol ýerde belli bir maşgalada aýalyň adam telak bolan halatyna çagat bolsa, 3 ýaşamady bolsa, Dine sonuna sosial kömegüňe berilýändigini, başga ýagdaýlarda bolsa kadiýete ýüzlenmeliligini aýtdylar. Ýeke galan eneleriň maliýe meselesine kynçylyk çekmegi olary gazançyň gözlegine çykmagy mejbur edýär. Şeýleden anlaryň käbirleri daşa ýurtlara gidip, kesekiniň çagatyna seredýän eneke, gara adamlar üçin çypagat uýasy we beýleki agyr işlere yerleşýän ortalar, beýlekleri çagalaryny en atalaryna taşlap, sögde asatlyk ýa-da gara iş bilen meşgullanmaga mejbur bolýarlar. Londonda gurplu maşgalada öýleri arasalamak, nahar ösürmek ýaly işler bilen meşgullanyp, gazanan puluny Türkmenistan Nağalan 3 saatni iberiyan yokor bilimli denan, yurtaqi irsizlikten aylıkların pes olmağından deyrenyar. Ola uxut mali qinçlıklar sebeple uyozunun çağalarından alıssa qazan jetmege mecur ol yanını radiomza gürün verdi. Mundan yaramadı sonku dögür Türkmenistan'dan çet yurtlara çıkıp tenni satmak bilen meşgullanyan denanlar varada hem dürlü maglumatlar bize goşyar. Taylandyň paýtagty Bangkokda 4 ýyl bäri ýaşaýan Owgansanly teleketçi Abdusalam Bangkokyň giýjeki klublaryna tenni satmak bilen meşgullanýan gyzlaryň bardygyny, olary Türkmenistanyň 40-40 ýaşly aýallaryň getirýändigini aýdýar.
Alp baryan bar, bäs ne törs, ne satayda otağ alıp, kette dükkanlarlığa çık koyan, elinin pasportunu alıp, giyicetine o da diskulara katlıyor. O diskudan o disku, o diskudan o disku, o şöyt katladı bana, şolong elinde, şu kette, mamaysan diyom, papaysan diyom, şun yanı karra heliler alp baryo, yaşı yaşlarını, şolong elinde çıkı bilen yok meydana. Ağla bana mecburlar, amul yabur hillen, viseralin, ağla bana bilirim, bu işlere hoş değil. İki yaşar oğlanım, oyuk kaittim diye bağlıyor ya, üç yaşar giydim bana, çoğladım ba. Goyup kaýtdym soraly, goyup kaýtdym men diýip aglyňlar hem bolýar. Mejburiýetlikden etýärler bu işler bilen meslekden edemiz ýok diýenler hem tapylýar içinde.
Diýip Bangkokda ýaşaýan türkmen telekeçisi Abdusalam Azatlyk radiosu bilen söhbetleşikde aýtdy.
Gadyrly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 27-den 8-de çenli orta tolkunyna 864 kHz-de Gıyıklı tolkunların 9550, 15650 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde, 28'den 9'a çenli, gıyıklı tolkunların 9550, 15650 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde dinlep bilersiniz.
Gepli ýara zatlyk radiosy, Dünya dünýäsi programmamyzy dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, daşary ýurtlaryň köpüsini ýylatyny gowroksuz gatlanyna niýetlenen ýürüýte programmalar bar. Ýa-ni inflasiýa ýaly faktorlar gödümünde tutulup, ýylla bir ýedek kesitlenýän ýaşaýyş minimumdan az girdi jalyan maşgalalara hökümet tarapyndan ýardam berilýär. Türkmenistanda orta ýylatyň gowroksuz gatlanyna degişli ýeke galan enelere niýetlenen ýürüýte sosial programmalaryň ýokligi ýaş enelerin käwirlerini gazançyň gözlegine çet ýurtlara etmäge mejbur edýär. Türkmen aýallarynyň käwirleriniň daşary ýurtlarda bi-kanun işlerde işlemäge mejbur bolýany barada habarlar türkmen jemgyýetine dürli pikirleriňe döremegine sebäp bolýar. Käwir ýerli ýaşaýjylar aýal gyzlara daşary ýurtlara gitmäge gadagan etmek bilen bu problemany çözüp boljakdygyny aýdýan bolsalar, beýlik synçylar ilk başda şeýle ýagdaýyň döremeginiň sebäplerine düşünjek bolmaly ýerler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň ýol açdy Täjibul Begmedowa, şeýle kynçylyklaryň ýüze çykmagyna türkmenstanyň ýaşaýjylarynyň ýurtda ýöredilýän siýasat bilen gyzyklanmaýanlygy sebäp bolýar diýär.
К сожалению, безразличие граждан Туркменистана к политическому устройству, к управлению государством приводит к тому, что чиновники
Кыйнансакта ýylatyna siýasata biperwaý garamag netijesinde çinovniklerini Türkmenistanyň ägirtüli baýlyklaryna sosial pudogyna düýple reformalar geçirip, ýylatyň ejiz gatlagyna ýardam berilmegine, işsizlik bilen bagly meselelerin çözülmegine gönükdirmän, fontanlaryň, mehmanhanalaryň, gurluşlar ýaly halka peýdasy bolmadyk gurluş bilen meşgullanmagyna ýetirýär diýip hukuk goraýjy aktivist söýledi.
No, строительство фонтанов и тому подобное абсурдных на данный момент проектов, поскольку не решены еще социальные проблемы.
Ola kynçylyk çekýän dinanlaryň köpüsiniň deputatlar bilen duşup, häkimet başynaklara öz problemalaryny ýetirip, olaryň çözülmegini talap etmegi derekine daşary ýurtlara gidip, gazanç edýänlerini aýdýar. Aýarlaryň ýurdun siýasy durmuşyna biperwaý garamaklary olaryň esas hak hukuklarynyň birja edilmegine ýol açýar diýip, Täjibul Begmedowa türkmenistanyň eneleriniň köp halatda öz çağlaryny okutmak mümkinçiliginden ýurdun içinde işe yerleşmek mümkinçilikden mahrum edilýänlerini aýdýar. Hukuk goraýjy aktivist Türkmenistan haqqy aýarlar birleşiginiň köp halatda dinanlaryň meselesi bilen meşgullanman, ýurtda ýöredilýän ideologiýanyň gurarına öwürlenýän aýal gyzlaryň agyrly meselelerini çözmäge ýardam berip biläjek hökümetden aýry uramalara bolsa, Türkmenistanyna ýol berilmeýändigini aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagyna bolsa, Niýazow döwründen galan gorku faktorynyň täsir edýändigini berlep, Täjibul Begmedowa halk azda kändini aktivlik bildirse köp problemalary çözüp bolardy diýer. Ola Türkmenistanyň sosial üçinçiligi pudogyna döpli reformalaryň geçirilmegine bireýem wagtyň ýetenligini nakdady.
В стране уже пришло время, когда необходимо провести коренную реформу социальной жизни, социального направления политики государства.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň sosial üçinçilik pudogynyň işleýişi barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň edin. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Siziň pikirleriňizi araşýarys.
Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosynda SMS uratmak, setiňizi galdyrmak, maglumat bermek ýa-da Azatlyk radiosynyň öwredigine jaň etmegini isleýän halatyňyzda bize telefon nomerleriňizi galdyrmak isleseňiz, biziň Moskwadaky şu nomerimizden peýdalanyp bilersiňiz. 7-926-236-0455. Gaýtalaýaryn. 7-926-236-0455. Maglumatlaryňyza garaşýar.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gadyr dinleyijiler, şunun bilen bir saatlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanurdy ýazyp bardym. Ýoşanan Orwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak. Hoş, sag bolun. Thank you.
Thank you.